Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm on mõnusalt sügisene, just nagu oleks sügis juba käes, aga vist veel ei ole ja elu läheb edasi kui võõbatud pail. Uudiseid muidugi tuleb, üks on toredam kui teine ja üks niisugune huvitav pealkiri, millele võibolla keegi eriti tähelepanu ei tahagi pöörata, ütles kohe varajasel hommiku hetkel vaata, et esimene asi, mis silma alla sattus, teeninduse tööjõupuudus tõstab palgad elamisväärseks. Küsin, kellel? Ja muidugi kui teenindajate palka tõsta, ega siis selle hind ei tõuse, millega teenindatakse. Niisugused kummalised seosed jooksevad välja kümnete asjadega, kõik me näeme neid, aga mitte keegi ei taha neid õieti näha, sest ega nad eriti meeldivad ei ole. Me võime ju tõsta ühest otsast natukene ja avastada, et aga nüüd on teine ots madalamal. Seda katset on kõige lihtsam teha suppi täis taldrikuga, vaadata, kui palju saab ühte serva teisest kõrgemale tõsta ja kas vedeliku tase ka seal oluliselt tõuseb või vedeliku juurde tuleb. Võibolla kui kellegi jaoks oli see keeruline, siis võib nädala vahetusel ju pool päevakest vaeva näha, vaadata, mõelda, võibolla märkmeidki teha. Aga täna algusega kell 3 Tallinnas Jaanikiriku kõrval on taas meeleavaldus Eesti kuulumise vastu Euroopa Liitu. Rahvuslased korraldavad, pressiteade tuli ka. 2003. aastal 14 aastat tagasi toimus võltsrahvahääletus, mille tulemused võltsiti. Võltsrahvahääletuse võltsitud tulemused ja mille järel Eesti liideti Euroopa Liiduga. Meeleavaldus pikett toimub 13. aastat ja 13. korda. Nõuame võltsrahvahääletuse tühistamist ja Eesti lahkumist Euroopa Liidust. Kuidas rahvahääletust võltsiti, oleme kirjeldanud eelnevate aastate pressiteadetes. Nii et head inimesed, otsige üles need pressiteated ja minge avaldage ka, kel soovi meelt, kell 3 Tallinnas Jaani kiriku juures. Valimiste võltsimisest ja igasugustes muudest sobingutest on meil juttu olnud, kohe pea igal pool, et seal tehti niimoodi, seal tehti naamoodi. Seadus seda ei luba, teist ei luba, kolmandat ei luba, neljandat käsib teha, aga see on loomu vastane. Eile tuli ka nii öelda minu õue peale võivärgi teema, et võid ei ole müügil. Miks võid ei ole müügil? Kui meeletult langeb siis võid tootvate üksuste tootlikkus, kuidas see mõjutab nende võimet arveid maksta, töötajatele palka maksta, kas mõned sehid on juba kinni pandud? Need küsimused kerkisid mul pähe, kui selle teemaline pisukene vestlus tuli kamraadiga lausa kaupluses. Nimelt vaatasin mina võileti ja mõtlesin, et näe, issand on kõik ära kutsunud või kuidas seda ilusti öelda. Ei ole kohe ühtegi pakki võid näha. Igasuguseid muid määrdeid muidugi oli, aga kuna olulist vajadust ka selle kauba järel ei ole, siis ega seal kirumine ja jalgade trampimine ei aita, aga kamraada vastas, näe, vaatad siin tühja kohta. Arvestades seda, et tegemist on siiski tuntud isiku ja Riigikogu liikmega, vestlesime sel teemal natuke ja ja tuli välja, et me oleme eri arvamusel selle võipuuduse kohta, sest noh, piima ju on hullumiseni kohupiima ja igasuguseid möginaid müüakse alla hindlusega, vat võid ei ole. Ja väide, mis siis kamraad mulle esitas, oli see, et Eesti inimesed on saanud aru, mis tähendab tervislik toitumine ja on hakanud rohkem võid sööma. Ja näe, on söönud võileti suuruse tühja koha sisse. Mõtlesin mina sisse tulekute peale või hinna pideva tõusu peale. Selle peale ka, et siin restoranid reklaamivad, et nemad teevad heategevuslikke mingisuguseid söömingutuid selleks, et täiendada toidupanka ja nii edasi, et 50 000 last ei saa Eestis oma kõhtu korralikult täis. Ja tundsin, et siin lokkab natukene toompäine loogika. Kas tõepoolest tootjad ei teadnud, et toodang hakkab korraga vähenema, et toormaterjali ei jätku ja et tänu sellele tulevad ka kõik ülejäänud asja, mida lihtsurelik ei pruugi mõista, sest talle aitab sellest, kui teenindajate palk tõuseb. Ja hinnad loomulikult jäävad sellest mõjutamata ja nii edasi. Aga vaat see inimese mälu, see on võrdlemisi haige asi. Mälu järgi otsisin mina üles esimesed pilootprojektid või, no kuidas seda öelda, nähtamatuks muutmise teemal. Ja muidugi see oli jõulude aegu 2011. aastal, varem tõsi nädalapäevad, nimelt 16. detsember 2011. Niisugune kena märkus oli saates skeemides ja see märkus käsitles või nõudluse suurenemist Soomes, mis olevat olnud tingitud tarbija järsust harjumuste muutmisest. Vaadake, järsk harjumuste muutus tekib siis, kui inimene, kes on harjunud sööma restoranis sõitma kalli autoga, panakse korraga vangi, kus ta ei saa viljeleda harjumuspärast elulaadi ja tänu sellele võib ka öelda, et näed, tema harjumused muutusid, ei muutu. Inimese harjumuste muutmiseks läheb vaja pikka aega ja siis ka naljalt muutuda ei taha, vähemalt need harjumused on meeles ja kui võimalus avaneb, sellest räägitakse isegi ju alkoholikute teemal, et kui siis, aga jah. Võtsin välja mina ka selle jutu, mis käsitles siis Soome tarbija harjumuste järsku muutumist ja ma katsun seda kuidagi niimoodi aeglasemalt ette kanda, et mõni võiks võibolla paralleele tõmmatagi sellega, mis meil siin praegu toimub. Või tarbimise aastane kasv sealsel turul Soomes siis on erinevatel andmetel olnud viiendiku kanti ning seda eelkõige põhjusel, et Soome tarbija on hakanud eelistama võid margariini segudele. Tõmbaksin siin ise julma paraleeli. Tõenäoliselt lätlaste alkoholi tarbimine on ka meeletult suurenenud ja Eestis otsustades aktsiisi laekumise järgi viljeletakse meeletult tervislikke ja karskeid eluviise või kui eestlane või veel muul viisil. Aga see sama jutt, see Soome ja või teemal, et nende tarbijatel korraga lõi lambikene peas põlema ja suruge sinna kohta oma margariinid ja muud võided, ainult valio koore või. Või defitsiit on vaid valitud riikide probleem. Lause on kummaline, kas see nüüd päris eestikeelne ongi, kuigi eks kontekstiliselt automaatselt võib seda mõista, aga kes need riigid siis valis, kui see on valitud riikide probleem? Umbes sama nagu meil on siin loetud päevad ja tahaks teada, kelle päevad siis loetud on, aga tuleb välja, et tuleb lugeda, ma ei tea, hüva. Või defitsiit, nagu sai öeldud, on valitud riikide probleem, võibolla valitud rahvas on selle tekitanud või ma ei tea, mida siin peaks ütlema. Kui vaadata või hindu maailma turul, siis viimaste kuude jooksul on või hind pidevalt langenud. Ütlen vahele, kellel meelest ära läks, et see on 16. detsembri 2011. aasta seisuga Soomes. Sellest, et või hind maailmaturul on pidevalt langenud, võiks järeldada, et vähemalt Euroopa mastaabis või puudujäägis täna rääkida ei saa. Sellepärast ongi praegu targem rääkida tooraine puudusest meil siin kohe ja et see on ka Soomes ja sellepärast peavad tõusma hinnad, et vaid valitud rahvad saaksid süüa võid ja ülejäänud noh, umbes nagu ravi tõhususega, et tõmmake endale ise vesi peale või mine sa tea, võibolla kui nüüd vaadata teenindajate puudus, siis äkki on võidegijate palka tõstetud ja nad on ise suutnud võid kokku osta. Läheme edasi. Eestis on või osakaal rasvade tarbimisest olnud läbi aegade suur. Seega märkimisväärseid muutusi tarbijate käitumises pigem ei prognoosiks. Oleks võinud küll, sest näed nüüd auväärne ütles mulle, et eestlastel lõi lamp põlema ja nad ossid ise kogu või kokku. Ilmselt on eestlaste hulgas ka kirglike või kollektsionääre, kes tahavad hoida oma elutoas suures heledasti valgustatud vitriiniga külmas klaasletis kõiki või pakke ja näidata neid oma külalistele. Kui Eesti tootjatel peaks õnnestuma võid müüa välisturul parema hinnaga, siis on see positiivne. See tähendab, et tarbijate käitumises muutust ei tule, aga kui saab müüa sinna kohta, siis jah. Tänases valguses aga tundub, et väga olulist ja pikaajalist mõju või pakkumisele siseturul sellest pigem ei ole. See on jälle kokteil lause, mis kõlab nagu eesti keel, aga nõuab pisukesi pingutusi, et seda seostada ülejäänud jutuga. 2011. aastal kirjutas Aamulehti, et Soome poodides on või otsas ja paljusid ähvardavad jõulud ilma võita. Propaganda mõttes oleks võinud ju kirjutada, milline kokkuhoid, kui tervislik. No tähendab, 2011 võis või puudus olla tervislik, aga nüüd avastati, et või puudus ei ole tervislik, õgige võid, see on tervislik. Võibaki eest võidakse küsida Soomes isegi kuni 50 eurot. Tootjad Soomes müüvad aga võid suuremas osas Venemaale, Rootsi ja Prantsusmaale. No näete, asja võti ongi siin. Milline tingel, tangel. Öelge otse, või defitsiit Soomes oli tingitud sellest, et Soome tootjad müüsid kogu või välja. Elagu raha, elagu majanduskasv, sööge määret. Kommentaarid 2011. aastal oli ka ilusad selle jutu peale. Taimetoitluse buum on möödas, kirjutas üks tegelane. Soomes on hakatud liha ja muud kaloririkas sööma. See pidavad paksud saledaks tegema ja üldse on vanajumal lasknud nüüd tõde. Seda visi paista, et kaloririkas on in. Sestab ka võibuudus, kuna tööstus ei suuda päeva pealt tootmist ümber seadistada. See on ka huvitav versioon muidugi, et soomlased sõid taimetoitu ja siit läks kõht rängalt tühjaks. No usun ma seda küll, et niisugused masside liikumised toimuda saavad, aga ikkagi. Rasv annab sama palju kaloreid, pole vahet, kas on tegu searasva, taimerasva või piimarasvaga. väidab siin kirjutaja, ma ei oska selle koha pealt midagi öelda. Seda peaks seletama auväärne Aadik Leevin, aga jah, kes nüüd selle küljes nii kinni on, et teisiti edasi elada ei oska, see pöörduge herr Leevini poole ja katsuge oma teadmisi siis täiendada, millest on kahtlemata palju kasu, aga noh, kuna ise hiilgan siin sellega, et terve nõukogude aeg ja kaasarvatud nõukogude armee on üle elatud, ega see ühe või teise asja puudus veel tapa, kui kõik korraga puudu on. Vaat siis muidugi, eile vaatasingi ühte filmi, kus oli rasketest aegadest juttu ja kus ikka vanaldane abielupaar lõi külalisi aegajalt maha, et saaks ka liha lauale. Väidab muidugi siin tegelane, et maitse on neil kõigil erinev, mitte külalistel, vaid nendel rasvavormidel, mis ma rääkisin. Proovi kunagi näiteks Ukraina pekki kasutada või asemel. Teine kirjutab, et meie või ei ole õige, vaid kohupiima tootmisel üle jääva vadaku tihendamises tehtud ja siis sellele koore lisamisega saadud toode. Sellepärast kulub tal külmikust võtmise järel nii palju aega, et muutuda määritavaks. No eks see vesi kipub muidugi jäätuma ja Harri Raudvere ütles siin saates otse tekstiga välja, et tema kodukandis, tema lapsepõlves oli kõige kõrgemalt hinnas see võimeister, kes oskas võimalikult palju vett või sisse segada. Ainukesed õiged võid väidab siin kirjutaja, meie kaubanduses on valio ja muud sisse toodud võid. Ei ole midagi parata. Võtsin ükskord ka puhtas süütus siirast uudisimus proovida iiri võid ja kurrat ei külmunud ja teine külmkapis ära oli ikka päris pehme kui välja võtta. Fakt pidavad olema õige, ütleb kirjutaja, kes ise ilmselt elas siis Soomes. Soome poodides on või lõppenud ja kirjad, mis viitavad tarne probleemidele täiesti olemas. Teisipäeva õhtul Helsingis nägin. Tuletan veel kord meelde. See, mida ma ette kantsin, on pärit 2011. aastast. Niisugune info edastamise pilootprojekt andis naasuguse tulemuse ja meil siin praegu on siis tõde lastud paista natuke paremast otsast, kus ta mõjub veenvamalt. Aga siiski, meie võitööstust peaks midagi ikka nagu ähvardama, kui toorainet ei ole ja nii edasi. Valimised tulevad ja nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et politsei on hakanud tõlgendama, mis on muidugi ka hea ja huvitav, sest lõppude lõpuks tõlgendamisest inimlikkuseni on üks ainukene samm ja krooniline karistamine ei pea olema esma kohus. Politseil on õigus jah teha nii naa, aga ta peab otsustama ise, mida tema teeb. Nüüd aga on natukene tõlgendatud kõrgema kaarega ja sellega nagu antud suuniseid üles poole. Politsei tõlgenduse järgi nimelt kuulub poliitilise välireklaami alla ka sotsiaalmeedias avaldatud kandidaatide portreebildid ja valimisloosungid, võibolla ka kommentaariumis poliitikute kommentaaridega asjata Delfit ei nimetata peldikuseinaks ja peldikusein on ju avalik asi, järelikult on need kommentaarid ka välireklaam, vähemalt nii võib öelda, aga ärge võtke seda juttu nüüd palun tõsiselt ja ja isegi kujundlikult ei nimetaks ma neid asju peldiku seinteks, kuigi jah. Seaduse järgi on aktiivse agitatsiooni ajal välireklaam keelatud ja poliitikud peaksid Facebookis valimispropaganda kustutama. Aga kust me saame siis teada, mida nad mõtlevad, mida nad tahavad, milline on nende tegelik vaimne no mitte ainult vaimne, vaid ka aateline, kõlbeline ja nii edasi tase. Me ei saagi seda teada, siis võiks ju valimispäeval lihtsalt minna ja pista käe kuhugi urni, tõmmata sealt välja sedelikese mõne poliitiku nimega ja öelda, et võt näed selle valingi huvitav, kes see on. Ja niisuguse loteriiga siis no võib kasutada muidugi tõepoolest ka lototrone pallide värkidega, et kõik poliitikute nimed pannakse pallikeste sisse ja siis tehakse avalik loosimine, kes siis saab karvaseid ja suuleliisi. Aga Aktuaalsele kaamerale olla selgitanud politsei. Ma nüüd tahaks teada, kas seda seletas politsei või politseinik. Juhul kui politsei, siis pidi tegemist olema millegagi, mis meenutab Kreeka koori, kus kogu politsei isik koos seis. Kõik koos rammib heksameetrit, nii et vagu taga. Nii et ma arvan, et keegi politseinikest järelikult on ka ees ja perekonnanimi tal olemas ja jääb üle ainult küsida, kas ta siis ise otsustas või tehti politseis rahvahääletus, kus kes oli poolt, kes oli vastu, kes oli erapooletu. Aga selgitati jah Aktuaalsele kaamerale, et poliitik võib oma kandideerimist sotsiaalmeedias propageerida küll, aga see peab jääma kitsamale ringile ehk ainult tema Facebooki sõpradele nähtavaks. Mis on ka kaunikesti jube ja mis võtab igasuguse agitatsiooni momendi maha, sest sõbrad teavad nagu nii, et ta hull on, ta kandideerib, aga noh, jah, mis tal siis muud üle jääb, kui sõpradele öelda, et kuulge, mina ise ei tohi, teie levitage legendi, et mina olengi see Kalevi poeg, kes tuleb valgel hobusel Tallinna linna peaks ja nii edasi. Kui kõik saavad vaadata postitust, kus poliitiku näo, pilt, nimi, kandideerimise number, loosungid, siis on tegemist poliitilise välireklaamiga. Siin on sügav tõde, sest tõenäoliselt valivad paljud inimesed siiski just nimelt näo järgi, seda enam, et muud seal pildi peal suurt ei olegi. Loosungid, puh, tuli otsa plats puhtaks, meie teeme. See on väga kiht, aga noh, need on ka siuksed eriliselt eksalteeritud karjatused tegelikult, et mõistusega inimene peaks ütlema, et võtta nüüd longs külma vett, rahune maha ja kas on mõni arengu kava kaan või äriplaan, kuidas seda teha ja palun ära küsi lisa raha selle tegemiseks. Lõpetage raiskamine ja tehke, no mitte sekundaarsest, vaid kokkuhoitud materjalist niimoodi, no midagi tasakene, siis ei ole kahju nii suur. Riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel ütles, et poliitilise välisreklaami juhtumeid menetleb politsei, kellel on õigus teha tõlgendusi ja anda soovitusi. See on muidugi natukene kahtlane. Soovitada muidugi võib, aga tõlgendada, see nagu täitev võimuga, ma ei tea, see vähemalt... Antud olukorras ma tõlgendan seda nii, et asi on ikka päris räpane ja ma saan aru, et politseil on hirm. Kui need kõige röögatavamad poliitikud valida, siis võibolla järgneb järjekordne koondamislaine ja politsei on meie riigis peksa saanud juba piisavalt pikka aega. No tõenäoliselt ta võiks olla juba harjunud, aga... On nagu on. Valimised kütavad kirgi ja muid niisugusi asju. Sain mina täna hommikul teada sedagi, et Järva maavanema korraldusel viidi Koeru vallas kiriku vastuseisu tõttu valimisjaoskond koguduse pastoraadist üle valla valitsusse. Panete tähele, kirik ei taha vist võib öelda siia ka sõna, enam niisugust kuulsust, et sellistes ruumides valiti selliseid inimesi. Teate, viige nad valla valitsusse, see on ikka anna keisrile, mis keisri kohus, jumalale, mis jumala kohus. Ja ma usun, et eks siin võis ka väidetena välja tuua selle, et riigikirikut ei ole nii, et riiker kui päriselt kirikusse trügi, kui ma tean, siin on inimesi, kes vaidlevad selle vastu ja ütlevad, et tegelikult on niimoodi, et seda saab tõlgendada ja nii edasi saab muidugi, kõike saab, aga Koeru vallas löödi valimisjaoskond igal juhul pastoraadist valla valitsusse. Siin ütleb selle kohta ka Järva maasekretär Rainer Eidemiller, et Koeru Maarja Magdalena koguduselt laekus selline avaldus. Tuleb mul meelde, et hiljuti ma sain paar linki, kuidas niimoodi hakata ennast üles töötama, settida karjäär niipidi, et saada varem või hiljem paavstiks ja kuidas luua oma kogudusi ja kõik need on internetis olemas, need nipid, nii et võimalused on, aga jah, jääb vägisi mulje, et kuigi räägitakse, et Jumal on üks, on neid ikka igal ühel natukene ja nii edasi. Ja maavalemal tuligi siis muuta valimisjaoskonna asukohta ja nüüd on see Koeru vallavalitsuse hoones. Ma siin tsiteeriksin ka, mida ütles Koeru Maarja Magdalena koguduse juhatuse esimees Elsa Lõoke. Meie saime vallajuhtidega kokku ja otsustasime, et mitte kogukonnaga riidu minna ja sellest halb maike ei jääks, siis tõmbusime tagasi ja ei toimu valimised meie pastoraadis ja oleme sellest eemale tõmbunud. Tõmbekeskus, eemale tõmbekeskus, kõik on olemas. Ometigi tegemist on siiski ühe Eesti riigiga. Kogu see elamine peaks olema aateline ja ma muidugi ei tea neid hoonete pühitsemise kordasid, aga sisse on pühitsetud ime asju. Venemal pühitsetakse lahingrelvi, sisse uusi rakette, taksosid kingi. Seda teenust osutatakse kohe lausa maanteedel, silt on püsti, Batjuška seisab, pühitseme, õnnistame, ilmselt ka matame kui vaja. Aga see kõik ei ühenda siiski sellel ajaloolisel maalal elavaid inimesi ühe mõtte teenistusse. Ma ei räägi siin mitte riigist, parteist, kirikust, kogudusest, jumalast, vaid ikka sellest samast ideest, mis peaks tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise, kui ta just säilida taha. Ega siia otsa midagi targemat ei saagi öelda. Aga kas suur tung saada valituks on seotud ka äkki ameti hüvedega? Vat sellele vihjab õiguskantsler Ülle Madise, kes pöördus Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja tahab tema, et algatataks nende seaduste muutmine, mis praegusel kujul ei võimalda tema hinnangul piisavalt ennetada ega ohjeldada korruptsiooni linnades ja valdades. Nagu me teame, linnades ja valdades enne vahele jäämist korruptsiooni ei ole, enne kinnipanemist on ainult totaalne täistegemine ja võibolla see Ülle Madise niisugune reageering ongi põhjustatud pigem sellest, et valimised lähenevad ja nüüd läheb lahti ja hakkame seadusi tegema, ütleme, et juhime natukene tähelepanu kõrvale ja nii edasi. Aga tõepoolest, inimene ja seadus. Kui palju peab olema seadusi, et inimene käituks korralikult? Kes peab otsustama, mille kohta teha seadus? Ja mis jõustada sigadusena, nagu see pisikene, ma ei tea, kuuenda järgu paberite vahetamine, millega lubati võõrväed Eesti territooriumile ja nii edasi. Pisikene märkamatu. Ja näidati avalikult, aga ilmselt ei saanud keegi sellest aru või ei osatud lugeda. Ja ikkagi ma küsin, kas peaks tegema näiteks ema ja lapse seaduse, kus on selgelt öeldud, millal tohib tissi anda, millal enam ei tohi, mis kell peab lapse kakale panema, mis kell seda mingil juhul teha ei tohi ja nii edasi. Ma meelega toon siin välja üleregulatsioonid, sest olgem nüüd realistid. Korruptsiooni leiab igalt poolt, see riik on liiga väike. Kas eelistab keegi oma partei kaaslast ja kõva kisa tuleb või eelistab ta oma tuttavat ammusaegset, kellega ta käis võibolla kunagi kuskil golfi mängimas või muud moodi mune veeretamas. Kas on korraga tegemist soolise ränga ebaõiglusega? Neid asju võib leida igat pidi, lisaks kas või see number 5 seadus, millele vihjas ühes sõnavõtus ka meie presidentinna, et kuuendal üli pealt on ju kõik oma vahel sugulased. Isegi Raigo Sõlg leidis genituurides, et üks neeger on kaunikesti lähedal. Ma ei mäleta küll mitme põlve kaugusel või mitmendal ülina, aga niimoodi ta on. Inimesed on segunenud, pole midagi parata. Ja kui on kelleski vaja leida kellegagi ühiseid omadusi geneetiliselt, ei ole probleemigi. Aga mis puutub nüüd? Korruptsiooni linnades ja valdades, siis Ülle Madise leiab, et kuna tegemist ei ole üksik juhtumitega, siis tuleb luua regulatsioon, mis tagaks. Kohaliku omavalitsuse ametisiku tahtliku süüteoga tekitatud varalise kahju sisse nõudmise, sest seda tavaliselt ei nõuta, aga kui on vaja, siis leitakse ja nõutakse. Küsimus on selles, et kas korruptsioon on nüüd selles teos või korruptsioon on seal, kus keeldutakse rakendamas selle isiku vastu meetmeid või kas tegelikult üldse ongi niisugust hullu tegu tehtud, mille ees seadus võimaldab inimest karistada. No muidugi, mis puutub ameti hüvedesse ja nendega seotud kandideerimistesse, siis kui teha ikka seadused väga rängaks ja ropuks, võib juhtuda nii, nagu Parkinsoni teoorias on kirjeldatud sirkuse kõietantsi ja palkamist, et sinna ei taha enam keegi kandideerida, sest kandideeritakse ikka millegi nimel ja see miski, mille nimel kandideeritakse, ei ole mitte küla hullu idee, et õnn tulgu kõigi õuele, peksame korruptandid minema, ainult eesti keel igale poole. Kõik need on vägevad laused, nad on meeldivad laused, aga nad on näed, oppositsioon ei lasknud. Niisugused ullikesed tavaliselt läbi ei lähe. Läbi lähevad need, kes teavad, mis palka nad hakkavad saama ja kes suudavad oma palka valituks osutumisel paari kuuga veelgi tõsta. Viidates ma ei tea millele või rõhudes. Selle koha peal peab kasutama sõna alluvad. Nende alluvate tänu tundele, et see mees sai tagasi ja meid ei võetagi vahele, aga oleks tulnud teise partei, kuid siis oleks leitud meile kõigile süüdegusid avaldatud umbusaldus pikka puuga siit minema pekstud või kui eestlasi või muul viisil. Vaat see on see meie needus, sellest sai räägitud ka eile Viktor Vassiljeviga, tõsi kujundid võisid olla natukene keerulised, sest ajada segamini lambakari riik ma ei tea, kas kirik või religioon, see kõik on paras segu, segu ei ole ka õige, see meenutab mörti natukene vinigrett. On nagu võõrapärane kartulisalat, kuhu on sisse segatud midagi, mis seal ei käi. Ja iga ühe jaoks on seal midagi ja kui tuletada meelde, see võis jälle kas Kail või keegi olla Toomas Kail pean silmas, kes kirjutas seda, kuidas sünnipäevaks tehti kartulisalatit ja üks ütles, et soola ei või panna, teine ütles, et sibulat ei või panna, kolmas, et koor on kahjulik, neljas ja lõpuks ma ei tea, kas anti kausiga vett laua peale ja siis leiti ühiselt, et see kartulisalat sul täna välja ei tulnud või umbes nii. Tegelik elu ja seadused, millega tahetakse tegeliku elu teha veel tegelikumaks, ehk nöökida viimase piirini, nii nagu eilses näitas lambakarja. Millal saame sinna maale, kus me hakkame elama nagu inimesed, nii nagu, mitte nii nagu muiste ja mullu, vaid et meil tekib oma elulaad, et me saame edendada oma rahvust, keelt ja kultuuri, tõestada, et ka sellel on väärikus. Praegu tundub, et see aeg ei tule enam kunagi, kuigi mine sa tea, äkki lööb välk sisse ja. Aga õiguskantsler ütleb, et teatud kuritegude tahtlikus toimepanemises süüdi mõistetu ei tohiks sel ajal, kui tema karistus kehtib kohaliku omavalitsusega asju ajada, mis on ka väga kihvt, sellepärast, et tahtmatud kuriteod on nagu on. Tulles tagasi iidamast aadamast vanade asjade juurde, meenutaksin võibolla seda, mille puhul järgmist EKRE noor poliitikud 18 aastas, kes tõenäoliselt ka on valmis end ohverdama linnapea palga nimel või ma ei tea milleks veel, vaevalt, et niisuguse mõtlemisega noor härra nüüd tahab olla ära kasutatav ja vabatahtlikult orjaks hakata. Teda süüdistatakse jälle, et näed, ütles avalikult välja, et Hitler tegi riigi korda. No tegi ju tegelikult, muidugi ta kaotas sõja ja see on suurim kuritegu, mis võimaldab tema arvel maha kanda kõik. Aga põhimõtted, kas me mõistaksime hukka nõudmise, mis eesti keeli lühidalt öeldes võiks olla selline, et me nõuame, et meie maa suudaks toita meie kodanike ja tagada nende juurdekasvu. Juurdekasvuks, aga suudaks toita, siin ei ole muidugi öeldud, et peab toitma nii, et võid ka on, aga põhimõtteliselt klapib ju. Me peaksime ju oma toorainega hakkama saama, oma toiduga hakkama saama, kui meil ei oleks kohustust osta 30% Euroopa Liidus sisse, et edendada kaubandust, et raha ikka läbi pankade liiguks ja nii edasi. Me nõuame, et kõigil avaliku teenistuse ametikohtadel ka kohalikus omavalitsuses töötaksid vaid kodanikud. Ja vaat siin on mitte see, et võtame mõne tegelase ja võõpame valgeks ja ütleme, et need anname sulle eriliste teenete eest, et sa selle võõpamise välja kannatasid Eesti passi ka ja oledki kodanik. Ei, ta ei ole kodanik, ta on ülevärvitud kodakondne, see on kõik. Tema koht on hoopis mujal. Ta peaks tundma sügavat siiras patriootilist muret oma rahvuse, keele ja kultuuri pärast. Ja kui ta ei suuda oma rahvuse, keele ja kultuuri pärast muret tunda, siis teiste pärast kaugeltki mitte. Me oleme vastu korruptiivsele parlamendi tavale täita ametikohti ainult erakondade otsuse kohaselt jättes kõrvale isiku iseloomu või võimete arvestamise. Seega, kui nüüd minna sellega jälle üleääre näite peale, siis võib määrata kõige truu alamlikuma niisuguse ametiposti otsa, millest ta arugi ei saa, kus ta on ja kus teda kogu ülejäänud seltskond peab hooldama, teenindama, pissitama, potitama ja tema ainult on ja ütleb, et näete, meie ees on suured ülesanded, uurige välja, mis ülesanded need on ja hakake täitma. Kõik korras, ülejäänud on kõik rakkes ja üks pühak pärsetab tipus ja kujutab ette, et tänu temale ainult maailm selle sama tippu ümber tiirlebki. Me nõuame, et riigi esmane ülesanne on tagada tema kodanike elamisväärne toimetulek. Jälle muidugi võib tõlgendada, et teate, Gulagis elati ka ja kui me mõtleme veel Auschwitzi peale, sealgi jäädi ellu, no võib, aga ei pea. Samas ega ei pea elama ka nii nagu Ameerikas, et rämpsulained löövad peakohal kokku selles mõttes, et toodetakse meeletult jäätmeid ja tõenäoliselt sellesse ka uputakse. Kõigil kodanikel on võrdsed õigused ja kohustused, mis võivad väljenduda ka selles, et kui keegi käitub nii nagu kodanikule ei ole kohane, antakse talle lihtsalt tappa kas või keele vägistamise eest. Niisugused punktid ei ole ju midagi halba nendes. Riik peab kaaluma põhjaliku haridussüsteemi muutmist. Kooli eesmärk peab olema anda õpilasele vajalik intelligents ja aru saam oma rahvast ja riigist. Me nõuame riigipoolset tasuta haridust vaeste vanemate andekatele lastele. No teate, see tasuta kõrgharidus, see tuleb ikka maha tõmmata. Aga kui keegi niimoodi meie riiklikest vaimuhiiglastest ütleb, siis võiks ju talle otse vastata, aga ise te olete selle idiootsuse kokku mässinud oma mõtetute riiklike tellimuste pearahade ja omade palgal hoidmisega. Palgaarmee muidugi maha, religioonid võrdseteks ja nii edasi. Aga heakene küll! Täna meil juba 22. tool Xijia 1438 või 14. september 2017 ehk siis 23. elul 5777 või 14. lõikus 60.230 või juuliuse päev number 2.458.011 ja täna 1849. sündis Ivan Pavlov. Jah, auväärne tegelane, akadeemik. 1900 sündis selle eest Vene vabastusarmee juht Andrei Vlasov. 1922 sündis Alfred Käärman, Eesti vabadusvõitleja ja metsavend. Head raamatud kirjutas auväärne mees. 1930 Saksamaal sai natsionaalsotsialistlik partei kohtade arvult teiseks parteiks riigipäevas. Valimisvõit seega. 12 koha asemel saadi nüüd 107 kohta. Tähendab, neil oli juht mõte, mille nad suutsid selgeks teha rahvale ja rahvas tahtis nende poolt hääletada. Neil ei olnud pika puuga. Neil oli lihtne arusaadav skeem, millest ja natuke siin andsin teile aimugi. Dmitri Medvedjevil ka täna sünnipäev, tema sündis 1965. Nii et kõva pidu peaks Kremlis käima või kuskil seal kandis vähemalt. 1992. lõpetas oma tegevuse Eesti Vabariigi Ülemnõukogu. Mis oli nende töö tulemus? Aastatel 1990-92 võeti vastu 152 seadust, 483 otsust, 23 deklaratsiooni. Oli see nüüd viljakas tegevus või mitte? Eriti huvitav palju sellest praegu jõus peaks olema, seda ma ei tea, aga produktiivsuse aruanne on just nimelt järgmine. 1995 sõlmiti eelkokkulepe, et nüüd ostame Poolast püsse, no relvi üldiselt, jah. 1999 Eesti Televisioon raskustes, majanduslikes muidugi, vaimu jätkus kõigile ja koondati 83 toimetajat. Nende hulgas olid ka kõik peatoimetajad, mis näitab, et tegelikult võiks seda ju nimetada ka ideoloogiliseks revolutsiooniks, aga võibolla ma panen siin väga rängalt ja vandenõuteoreetiliselt mööda. 2003. Lõppes Euroopa Liitu astumise ja põhiseaduse täiendamise seaduse rahvahääletus. 2-1. Kolmanda saad peale kauba. Selle kolmanda me nüüd saimegi. Ühinemist ja täiendamist toetas 66,92% rahvahääletusel osalenutest, ehk siis 369 611 inimest. Vastu oli 182 719. Natuke üle poole miljoni inimese osales, see oli siis 63,4% hääleõiguslikest kodanikest. Rootslased samal päeval lükkasid tagasi rahvaküsitlusel euro kasutusele võtu. Aga mis puutub meie rahvahääletuse protsentidesse, siis võite ise lugeda ja arvutada, mitu protsenti meie valimisõiguslikest tegelikult selle poolt oli. 2011 esitasin mina küsimuse, milline on Eesti rahvuslik kompetents? Siiamaani on see küsimus hingel, aga ega vastust pole tulnud. 2009 võiks veel rõhutada, et PVA nimeline ansambel oli rahvaste festivalil 2009. aastal ja seegi oli hea ja ilus. Aga nüüd, minu daamid ja herrad, oleme jõudnud nii kaugele, et kohe-kohe kõlab gong ja siis alustab oma vingeid vihkamise minuteid Tiit Madisson.
Hea Nõmme raadio kuulaja. Usun, et enamus raadiokuulajaist on kuulnud juttu konna keetmisest aeglasel tulel. Mistõttu konn veest välja ei hüppa ja keebki niimoodi surnuks. Konna keetmise lugu sarnaneb üllatavalt ühiskonna ajupeedistamise looga, kui massilise ajupesu abil keedetav ühiskond harjutatakse järgjärgult ära üha uute ja uute väärtustega, mis kõik väidetavalt kuuluvad moodsa ja loomulikult progressiivse demokraatlik-liberaalse ühiskonna käitumisnormide hulka, mille vaidlustamine ei ole läänemaailmas poliitiliselt korrektne, ehk kosher. Vähesed kodanikest julgevad oma mõttelaiskuses esitada endale küsimuse, et kas homoseksuaalsuse propageerimine ja massilise võõrast kultuurist inimeste maaletoomine ja nende omaksvõtt ongi need palju kiidetud demokraatlikud lääne väärtused, mida me oleme kohustatud omaks võtma. Ja kas Euroopas veel peale teist maailmasõda, kui pederastia, kui nähtus oli kriminaalselt karistatav ja riigid hoidusid massiliselt immigrante vastu võtmast, ei eksisteerinudki demokraatiatse, sellisteski riikides nagu Suur-Britannia, Prantsusmaa või Rootsi. Paljud Eesti pagulased, kes sõjakeerises 1944. aastal Rootsi põgenesid, on kirjutanud ja siin kõnelejale jutustanud, kuidas pidid elatis teenima metsatöödel või tööstusettevõtetes, kui neil keelati elama asuda kuudes suuremasse Rootsi linna. Mingid sotsiaalabinad, nagu praegused mustalt mandrilt või lähisidast pärit pagulased, muidugi ei saanud. Kuigi olid kõige otsesemas mõttes põgenikud kommunistliku terrori eest. Neid aga, kes ei taha uusi ideoloogilise ajupesuga peale surutud perversseid normaalse mõistuse ja rahvuse vaenulike väärtuseid vaikselt ja tõrgeteta omaks võtta, on sildistatud peavoolumeedias pehmemalt väljendades kui vanameelseid progressivastaseid, kuid tihtilugu sildistatakse neid kartellimeedias äärmuslasteks, vihkajateks, rassistideks, natsideks, Venema või Putini meelseks kasulikeks idiootideks ja nii edasi ja nii edasi. Kahjuks peame tunnistama, et aastakümneid kestnud progressiivse ajupesuga on näiteks paljud läänemaailma riigid nagu Saksamaa, Suur-Britannia, Prantsusmaa, Kanada, Rootsi ja mõned teised ühiskonnad. Palju parem pole olukord ka naaberriigis Soomes. On poliitilise tolerantsuse nuiaga tümaks ja vastupanu võimetuks pekstud. Kus ei olda, kartes olla poliitiliselt ebakorrektsed või rassismis süüdistatud, suuteliselt valitsejate poolt tolereeritud sõjakale, islami invasioonile ja massimõrvadele enam mingit vastupanu avaldama. Selle kohaseid fakte leiab alternatiivmeediast kuhjaga, mistõttu puudub vajadus siin mingid näiteid tuua. Lähima aega ka näitab, milliseks kujuneb üsna dramaatiline võitlus Ühendriikides, kus rahva poolt valitud presidendi vastu käib Soroste, uue maailmakorra loojate ja arhitektide rahastatud võitlus, kus niinimetatud barrikaadi võitlejaks on ära lollitatud vähese elukogemusega noored, vasakpoolsed liberaalid, niinimetatud naisõiguslased, anarhistid, igasugused LGBT inimesed, teisi sõnu pervertides sotsiaalvähemused, keda juhivad juudi miljardär Soorose poolt rahastatud komissarid ja esitab tagant juutidele kuuluv massimeedia. Massilist võõraste rasside sissetoomist põhjendavad lodipükstest poliitikud silmakirjatseva sallivuse ja hätta sattunute vastu humaansuse ilmutamisega. Samas on välja toodud statistika, et tõelisi sõjapõgenike on Euroopa lihakausside hulka pürgijate hulgas tühine vähemus, vaid mõni protsent Euroopasse saabunute massist. Meedias on küllalt ilmunud pilte noortest neegritest, kes trügivad Euroopasse valgeid naisi vägistama ja keda me peaks pidama sõjapõgenikeks. Hoopis rohkem on Euroopasse saabunute hulgas islamiriigi terroriste, mõningal andmel koguni 50 000. ISIS ehk islamiriik on teadupoolest läänele avaliku sõja kuulutanud, mida tõestavad rohked terroriaktid ja millega uue maailmakorra sisseseadjaist Euroopa poliitikud soovitavad kodanikel harjuda. Kui mõne Visegradi Ida-Euroopa riigi võimud on keeldunud neid nimetatud põgenike oma riiki sisse laskma, püüab Brüssel neid valitsusi mitmel moel survestada ja meie Eesti meedia arvustada ning laimata, lootes, et sel moel teenida orjalikult uusi plusspunkte Brüsseli valitsejate ees. Suletakse silmad selle ees, et need samad sisserännanud ei kavatsegi neid samu läänelike väärtusi omaks võtta, vaid jätkavad elu oma tavade ja religiooni järgi. Sellega seoses on mul huvitav tähelepanek. Euroopa Liidu isaks nimetatud Pan-Euroopa liikumise juht, juudipankurite rahastatud Richard Gudenhove-Kallergi, nimetas tänapäeva aadelrassiks juute, kes on väärilised Euroopat ja kogu läänemaailma valitsema. Nende samade pagulaste massilise sisserände tõttu on aga näiteks Prantsusmaalt sunnitud see sama aadelrass kümnete tuhandete kaupa Euroopa maha jätma ja Iisraeli põgenema. Brüsseli valitsejaile on kahe silma vahele jäänud seegi, et islamis on homoseksuaalsus surmaga karistatav ja Euroopasse saabunud immigrantide mass on põhiliseks euroopalikuks väärtuseks peetava pederastia suhtes immuunne ega suhtu sellesse väärtusesse just soosivalt. Ja seega on vaid aja küsimus, kui radikaalsed islamistid hakkavad Euroopa põhiväärtuse pederastia harrastajaid kitsendama või lausa tapma. Kohati tundub, et äsja ette loetud faktid lodipükseid migratsioonisurve all olevaid lääne ja ka põhjapoolse Euroopa riikide valitsejaid ei morjenda. Elatakse ise elevandiluust tornis ja suletakse silmad faktidele, mis nende valitsetavas riikides toimub. Või ei suudeta enam üldse võimunautimise kõrval aru saada, mis ümberringi toimumas on. Või veelgi hullem, kitsendatakse ja represseeritakse äärimuslasi, kes nendele faktidele tähelepanu juhivad või võimutsejate käitumist lausa taunida julgevad. Soovitan raadiokuulajail, kes põhilise info maailmas toimuva kohta hangivad kartellimeediast, kui selliseid Nõmme raadio kuulajate hulgas muidugi leidub, uurida ka portaali objektiiv.ee, kus on avaldatud rohkesti fakte lääneriikide poliitilise eliidi tegevusest, moslemi ja sisserände ohule tähelepanu juhtjate suhtes. Kahetsusväärselt on hakanud ka Eesti valitsejad eesotsas 14 aastat Brüsselis kõrges ja üliheldelt tasustatud ametis olnud presidendiga koos kinni makstud arvamusliidrite, propagandistide ja ahtolobjakalike vasakliberaalsite fanaatikute karjaga eestlastele Brüsseli poolt peale surutud niinimetatud läänelike väärtuseid vägisi peale suruma, et Brüsseli peremeeste poolt pikka paid ära teenida ja loomulikult oma elujärge parandada. Kuna olen portaalide objektiiv ja uued uudised igapäevane jälgija, siis leidsin viimati nimetatust väga huvipakkuva kirjutise, mille autoriks on uute uudiste toimetaja Urmas Espenberg. Siteerin sealt üht Eesti niinimetatud eliidist poliitlimukate mentaliteeti iseloomustavat lõiku. Lodipükslus ja argus valitseb edasi, külvates hirmu ja alandlikkust küll Brüsseli, küll Moskva, küll kohalike venelaste ja migrantide ees. No eks võib seda ka sallivuseks ja inimlikkuseks nimetada, aga tegelikult paistavad taolise alistumise ja kõike lubavuse tagant hirmu suured silmad ning egostunud läänlaste ükskõiksuse lontis kõrvad. Arutletakse, kui peame rääkima kahes keeles, eks siis räägimegi. Kui peame laskma rahvusriigi tulnukate huvides põhja, eks laseme. Kui peame nimetama homoseksuaalsuse ümber perekonnaks, eks siis nimetame. Pole probleeme, pole kurnavat võitlust tõe eest, saab oma elu natukese nautlevalt ja kenasti ära veeretada. Tsitaadi lõpp. Kirjanik Urmas Esvenberg on ülitäpselt ka kokku võtnud tänase keskmise uhke ja hää eestlase eluhoiakut. Kui orjameelsust ja argust mingiks hoiakuks võib pidada? See kõik, mis ümberringi toimub, ei tarvitse paljudele meeldida, kuid selle vastu ei ole tavalikult hakata ülevõimendatud kartusest kaotada töö või saada sildistatud kartellimeedias. Eestlaste hulgas levib massiliselt arvamus, et küll keegi kuskilt tuleb ja teeb meie ühiskonna korda, sest valdaval osal kodanikest puudub elementaarseimgi kodaniku julgus. Nagu äsja väitsin, mõtleb just nii ka mõnigi praegune raadiokuulaja. Julgeme seda vähemalt enesele tunnistada. Seniste rohkete kontaktide järgi rahvusmeelsete inimestega arvan, et suur osa rahvuslikest eestlastest on kaotanud lootuse, et meie põhiseaduse preambulis sätestatud rahvusriikluse idee ka kunagi veel ellu rakendamist leiab. Ja kahjuks arvan minagi, et võimude ja kartellimeedia peale surutavale rahvuse vaenulikule ideoloogiale ja massilisele tolerastlik-pederastlikule propagandale on raske vastu saada. Kuid see ei tähenda, et ei tule rahvusriigi hävitamist kõrvad lontis taluda ja oodata, et meie vähem kui miljonilise põlisrahvusega riigitaolises moodustises kinnistuvad meie Brüsseli mitte kellegi poolt valitud võimumeeste perset lakkuvate lodipükslike kohalike valitsejate sealt samast Brüsselist peale surutavad väärakad teooriad, mille eesmärgiks on ühiskonnas purustada traditsioonid, tõe väljaütlemise tahe, eestlastele niigi võõravõitu kokkuhoidmisvajadus, solidaarsus ja perekond. Solidaarsustundeta massilise ajupesu tulemusel ära peedistatud ühiskonda on ju kerge valitseda. Küsiksin, et kas me tõesti loobume lahinguta enam kui paarkümmend aastat tagasi taas saavutatud omariikluse viimastest riismetest ja soodustame oma rumaluse ning argusega rahvuse väljasuretamist. Mille eest ju tegutsevad meie endi poolt valitud, vaid isikliku heaolu silmas pidavad nimetatud peavoolupoliitikud, rahvuse väljasuretajad ja reeturid. Õnneks annab lootust ajaloos kokkuvarisenud impeeriumite saatus. Aastasadu kestnud suure tüki Euroopast, Aasiast ja Aafrikast hõlmanud Rooma impeeriumi hukutas riigipoliitilise eliidi vaimne ja moraalne mandumine. Tollase Rooma ühiskonna eliidi hulgas maad võtnud lõbujanu ja seksuaalperverssused, mis väljendusid raamatus palju kirjeldatud orgiates. Sellele perverssele hooramise ja elu nautimisega hõivatud Rooma riigile tegid lõpu barbarite hordid. Kuna ikestatud rahvaste sõjameestest koosnevad leegionid ei suutnud ega tahtnudki oma isandate võimu enam kaitsta. Enam kui 70 aastat kestnud, kümneid miljonid inimelusid maksnud nõukogude süsteemile tegid lõpu täielik ideoloogiline mandumine ning inimeste loomuse eiramine ja suutmatus ülal pidada süsteemi majanduslikult. Muidugi impeeriumi rahvaste püüd ise ennast valitseda. Esitaksin lõpetuseks retoorilise küsimuse. Kas Brüsseli elukauge kamba selle eesmärgiks on, mille eesmärgiks on ehitada erinevate kultuuridega rahvustest föderaalriik, tõesti tabab edu? Kas saksaliku täpsusega lolle Brüsseli käske keelde järgivad kohalikud asehaldurid tõesti mõtlevad tõsiselt, et juba praegu õmblustest kärisev ja kriisidest vappu Euroopa Liit jääb igavesti püsima? Seega ei tasu kaotada lootust. Õiglus ja õigus jäävad ikkagi peale. Kuulmiseni! Vihkamisminutitega Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Oe rahu suur, oliivipuude ladvus, kus puhkab rahatubi paksuke. Pikkogumise aeg ja juba kadus, veel leidi nokastanud nokas oksake. Oliivipuude all on vähe raha, kuid inimesed leiutavad sae. Ja kui see sugupuu on lõpuks võetud maha, siis laskub maha ka see tubike enska. Oi rahu suur, oliivipuude ladvus, kus puhkab rahatubi paksuke. Pikkogumise aeg ja juba kadus, veel veidi nokastanud nokas oksake.
Saade on salvestatud 2017. aastal.